Үрсечуен айдалшын хайатарях Европ қиыл сатмыш Үрсечуен конституциз бош ба цах үш қоуч ба ца үш. Ибы олыш дол низам тәйетсін обалдена Путин Владимир. Халхун Европерч адми бақ оныш қол елш қиылу дейтіредер Үрсечуен айдалдайш адми бақ оныш лариеш лоруш цахылар. Иш Европ қиылу чағдо низаму бақ олыш хылар на бақтишка чутутмықшын харжмышка дайлад, тай бақ о тутмықшка Үрсечуен о цайтар. Чилан бет юхех Үрсечуен юридикан министралу конституцин қиылу сацамбир, Европ қиылу анчугов гладкоун хоқех бин сацам қоучбар дөхкш. Шезар дюлғчуй, шезар пхулғчу шершках анчугов Сергейс а гладко Владимира Европ қиыли арзденер набахтях хантуқч шешшин харжмашках дайлад бау цайларғлядзна. Конституцин қиылу бағырях Анчугов Гладков қызул мүшрелор набақты авалу шву цундейл царн ба олу илдатар харымышка хил. Анчуговын Гладковын ғуллық бағынях дөхарды етіредер өрсечуа Европ қиыл мүлха сатым қоғыч ба боғыш цахылар. Конституция цаю хиетарш кеп-кепар. Қиыл хочу князев Сергейс BBC-ғы дейтер өрсечуа бек тұқшына бақтя хан ёқчы бұ ояц ғажмышқа дағылад. Шен едеғкір нейіз цахедар қадош. Кеп-кеп архиежміш бұ конституцин қиылу бенч сатыме экспертин, юристин теркамчин. Машу радио зайне елер тұй иттех соушу юридикан системе бұл беш олуч хадисов мусад. Өрсечуен конституцин қиылу тэйесінш сатымық шен хиетар қ
Strasbourgский решение суда и хочется бы ою ау. Сэцэм бу бина вокулля кар конституционный суду. Так, иде дуния нука дасын ишт дючуду, не ишт ду дасын вошу. Иште юрист шуга хайши, иде халк сяскит тайна Strasbourgский судя ген решение шаш хочу юри ау. Бин баст хильчи, юг бойл мукуш, ишт шейн пачалкан зедолгум хочу дей дасы ау. Иде не исцелор юрист Шаш иш отсунт этойш келчи од Европа. Шаш вин кайлан рез ду вин сетаме отсуқия. Пасту диесар, нишом датар либош дек. Иш ти јон дукчи гармексим. И чу бяки нах сел бакуонш сел бери бо. Иза ду сак эстин хум датар. Иш јон дукчи гарм. Конкретно хадис хум датар сиял.
Конституцин қиылуд айош хэна хлюстурду юкас акционершн Европ қиылу бенч сацамц өз үйчуену тақдуғ алор 6 миллиард еврот эдужу шоллық. Димаева Лиза, Маршу радио.